Азаттык сүйлөйт, Бишкекте саат 7. Кутман таңыздар менен. Бүгүн 20 октябрь шейшемби, саат 9:00 чейин мен Төрөкул Доров жана Азаттыктын кабарчылары силерге таңкы азаттык берүүсүн сунуш кылабыз. Фергана толкуду, Тажик-Кыргыз чек арасына жакын жерде атышуу болду.
Исфарада азыр милиция көп жүрөт. Ошол ага атышуу болгон тарапка эч кимди өткөрбөйт. Чек арада болсо документтерди текшерүү эле өткөрүп жатат.
Баткенге кол салгандар чынында башка жактан кириш үчүн алаксып жатышат, дейт мурдагы тыңчы.
Окуя бул кагылышы кандайдыр бир экинчи бир окуяны жашыруу үчүн атайын жасалган аракет болуп калышы мүмкүн.
Кыргызстанда башкаруу системасын реформалоонун түпкү максаты эмнеде?
2005 жылдан кийин эле 2-3 ирет жаңыртылган баш мыйзам бул иретте башкаруу системасын жаңылоо амалында кайрадан өзгөртүлгөнү турат.
Бүгүн Москвада адам укугун коргоочулар кыргыз элчилигинин алдында пикетке чыгышат.
Кыргызстанда ушул кишилер коркунучту жолго салууга түртүп атышат. Бул жол Кыргызстандын өзүнө жана ал аймакка коркунуч алып келүүчү жол.
Алдыдагы 60 мүнөттө ушул жана башка темаларга ортоотуш болуп, кыргыз гезиттеринин жаңы саны менен таанышасыз. Алгач соңку кабалар Бишкектен байланышта Эленора Бейшенбек кызы турат.
Саламатсызбы? Президент Курманбек Бакиев башкаруу системасынын реформалоо программасын жарыялат. Буга байланыштуу бүгүн өкмөт үйүндө чоң жыйын болот. Президент 1 сентябрда реформаны өзүнүн администрациясынын баштарын, андагы мамлекеттик катчылыкты жана президенттик кеңешчилер сыяктуу орундар кыскарарын парламент айткан. Андан кийин президенттин алдындагы катчылык кызматкерлеринен түзүлгөн атайын жумуш топ башкаруу реформасынын концепциясын иштеп чыгып, 22 сентябрда президентке тапшырган. Өлкөдөгү оппозициялык күчтөр азыркы бийликти үйлөлүк башкаруу системасына орнотту деп айыптап, бул реформалардын ишке ашышынан күмөн санап келишет. Бүгүн Петровка чатагы боюнча соттук териштирүү уланат. Айыпталып жаткандар менен алардын коргоочулары сотко президенттик администрация башчысы Данияр Үсөновду жана ички иштер министри Молдомуса Коомгантиевди күбө катары чакырууну сурап жатышат. Жашылдар партиясынын маалымдашынча буга чейин бир топ жабырлануучулар суралган. Алардын бирөө дагы Петровка жаңжалын уюштурган деп камакка алынгандарга каршы көрсөтмө беришкен эмес. 26 апрелде Петровка айылында күрд улутундагы жигит 4 жашар кызы зордуктады деп жалданган жергиликтүү эл айылдагы күрдтөрдүн баардыгын көчүп кетишин талап кылышкан. Тополоңду уюштурган деп шектелип Эркин Бөлөкбаев, Сапар Аргынбаев жана Уран Рыскуловдор кармалган. Маалымат каражаттарынын укуктук базасын жакшыртуу боюнча жыйын өтөт. Анда өлкөдөгү маалымат каражаттарынын мартын клаборанын берки өнүгүү жолу талкууга алынат. Бул жаатта укуктук базаны жакшыртуу маселелери каралмакчы. Иш-чарага депутаттар, мамлекеттик мекемелердин, бейүкмөт жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрү, талдоочулар, юристтер катышат. Айрым адистер ММК тууралуу мыйзамга толуктуу өзгөртүүлөр кирсе, медиа айдыңда абал оорлошуп кетиш ыктымалдыгын эскертип келишет. Келерки жылдан тарта интернет үйлөрдү каржылоо көбөйөт. Бул тууралуу эмгек жана социалдык өнүгүү министринин орун басары Бакыт Жекшенов кече билдирди. Анын айтымында Кыргызстанда 14 интернат бар жана алардагы 3000ге жакын бала мамлекеттин багуусунда турат. Кыргызстандагы соңку жаңылыктар мына ушулар. Төрөкул.
Рахмат, соңку Кыргызстан кабарлары менен бүгүн таңда Эленора Бейшенбек кызы тааныштырып турмакчы, эми дүйнө окуяларына өтсөк. Угандада президенттик шайлоонун экинчи айлампасы өтүшү мүмкүн. Бириккен улуттар уюмунун даттанууларды иликтөө комиссиясы кечээ ушундай билдирүү менен чыкты. Аталган комиссия 20 августта өткөн президенттик шайлоодон кийин талаш тартыштуу айрым аймактарда добуштарды кайра санап чыккан эле. Дүйшөмбүдөгү билдирүүсүндө комиссиянын эксперттери 210 шайлоо бекетиндеги добуштарды жараксыз деп тапты. Шайлоодон кийин президент Хамид Карзай экинчи мөөнөткө президент болгону айтылган болчу. Эми добуштар толук саналып бүткөндөн кийин буга чейинки жыйынтык жокко чыгарылып шайлоонун экинчи айлампасы өтүп калышы мүмкүн. Карзай болсо мындай учурда өлкөнүн конституциясын бузбай экинчи айлампага барууга макул экенин билдиргени айтылууда. АКШнын мамкачысы Хиллари Клинтон Хамид Карзай саясий туңгуюктан чыгуунун жолун бүгүн сунуш кылатко деп үмүттөнөрүн билдирди. АКШнын вице президенти Джо Байден Польшага жана Чехияга келет. Американын буга чейинки президенти Джордж Буштун администрациясы Польша менен Чехияга ракетадан коргонуу системасынын бөлүктөрүн орнотууну пландаган. Бирок жакында жаңы президент Барак Обама ал планды өзгөртө турганын билдирген болчу. Бул жаңылык Польшада жана Чехияда чочулоо менен кабыл алынган. Вице президент Джо Байден эми алардын көңүлүн алып, АКШ баар бир бул өлкөлөр менен ракетадан коргонуу маселесинде кызматташа берээрин билдирет деп күтүлүүдө. МАГАТЭ Ирандын өзөктү программасы боюнча сүйлөшүү жакшы башталганын билдирди. Атомдук энергия боюнча эрелик агенттик МАГАТЭнин башчысы Мухаммед Эль-Бараде кечээ Венада башталган сүйлөшүү жакшы башталганын айтты. Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин туруктуу мүчөлөрү Тегеранын расмий өкүлдөрү менен өзөктүк программасы боюнча сүйлөшкөн. Эль-Бараде талкууда бир топ техникалык маселелер чечилгенин кабарлады. Сүйлөшүүлөр бүгүн да улантылат. Батышта айрым мамлекеттер Иранды атомдук курал жасаш үчүн уран байытып атат деп сындашууда. Расмий Тегеран уранды жайчылык максатта гана отун өндүрүш үчүн байытып жатканын айтып келет. Бул ушул саатка кырда соңку дүйнөлүк окуялардан аларды сиз Азаттык чекитке же сайтынан да таап окусаңыз болот. Эми бүгүнкү аба ырайы менен Алия Абдыкадырова тааныштырат.
Гидрометеорология борборунун маалымдаганына караганда бүгүн 20-октябрда Ала Тоо жергесинде жаан жаабайт. Сыдырым жел согуп турат. Ысык көл ойдумунун батышынан ылдамдыгы секундасына 10-14 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы Талас облусунда 17-22 дараже, Баткен чөлкөмүндө 20-25, Чүйөрөнүндө 18-23, Ош Жалабат туугандарында 22-27, Ысык көл ойдумунда 11-16, Нарын аймагында 15-20 даражага жылуу. Борбору Бишкекте жаан чачын болбойт, сыдырым жел жүрүп турат. Абанын температурасы 19-21 даражага жылуу болот. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Эми Кыргызстандагы күндүн башкы окуяларына кеңири токтолобуз. Башкаруу системасын реформалоо зарылдыгы бир топ жылдардан бери айтылып келатат. 2005 жылдан бери бийлик менен оппозициянын ортосундагы талашта мына ушул реформага такалып, арада 3 ирет конституциялык реформа өткөрүлдү. Темага Бекташ Шамшиев токтолот.
Азыркы бийлик атаандаштарынын талабы деле башкаруу системасын өзгөртүү, парламенттик башкарууга өтүү, экономикалык саясий маселелерге үй бүлөнүн кийлигишүүсүн тыюу, демократиялык жаңылануу зарылдыгына байланыштуу экени көпчүлүккө дайын. Ушундай эле талаптары 2005 жылкы бийлик алмашуусун шарттаган. Ошондон башкаруу системасын реформалоо быйыл президенттик шайлоодон кийин козголуп, анын ишке ашырылышына баш аягы жарым жылга жете бербеген убакыттын бөлүнүшү артынан бир топ түкшүмөлүү суроолорду жаратууда. Кыйладан бери божомол жоромолдордун төп астына калган ал суроолорго 20-октябрда өтчү реформа жыйынында мамлекет башчысы соңку чекитти коер бекен же буга чейин боло келгендей орун алмашуулар менен эле чектелеби? Арнамыз партиясынын төрага орун басары Эмил Алиев бул ирет башкаруу системасы кардиналдуу реформага туш келиши күмөн экендигин ырастап, 2005-жылкы революциядан кийин жасалбаган андай өзгөрүүлөрдүн бул ирет ишке ашышы күмөндүү экендигин эскертти.
Бул жерде башкарууну башка багытка алып келип туруп, ушул эффективдүү болсун деп ой бар да, бирок кантип аткарылат? Аны мурункудай эле биз сүйлөп коюптуруп эле унчукпай эле калсак, дагы эле ошондой эле болуп калабы деп коркунуч болот да. Эгерде бул реформалар аягына чейин чыкса, анда ишенич керек.
Эмил Алиев эч кандай жыйынтыгы көрүнө элек реформага эмитен тоомбучуп, ал кандай болот, кандай натыйжаларга алып келиши мүмкүн экендигин эмитен жоромолдоп отуруп алышына туура болорун эскертти. Анткени менен мурунку кийинки бийлик тушунда деле жыл куру эмес реформа ураандары көтөрүлүп келатканы деле жашыруун эмес. Андай ураан чакырыктар 1994 жылдан бери такай конституциялык реформалар менен жыйынтыкталганы элдин эсинде. 2005 жылдан кийин эле 2-3 ирет жаңыртылган баш мыйзам бул иретте башкаруу системасынын жаңылоо амалына кайрадан өзгөртүлгөнү турат. Саясаттануучу Токтогул Акчекеевдин айтуусунда бул реформа 2005 жылы эле көпчүлүк алдында убада кылынган болчу.
4 жыл бою күттүм, ушу айткан сөзүн аткарабы, аткарбайбы, эмне болот деп. Анан кийин эми чынын айтканда мына 1-сентябрда парламентте айткан сөзүн, жанагы жаңы багытын, анын параметрлерин, анын койгон максаттарын чынын айтайын, ушу 18 жыл күттүм эле, ошону уктум.
Ал сөз Токтогул Акчекеевдин ырасташынча президент институтун кайрадан карап, анын кыйла укуктарын аткаруу бийлигине өткөрүп берүүгө байланышкан. Бирок да айтылган сөз кандай ишке ашат? Тек кожо көрсүнгө эле реформа болобу же аткаруу мыйзам чыгарып сот бийликтери чындап эле өз алдынчалыкка жетишеби? Баарын президенттик акимчилик ээлеп, мурунку советтик доордон калган башкаруу стили дагы эле калабы? Сотторду жергиликтүү бийлик жетекчилерин эл өзү тандап, шайлоо укугуна ээ боло алышабы? Президенттин Кыргызстандын түштүк аймактары боюнча мурдагы өкүлү Алмамбет Матыбраимов кыйладан бери кеп болуп жаткан реформалардан чоң үмүт кылыштын кажаты эле жок деген пикирде.
Өзгөрүүлөрдү сунушташы мүмкүн. Өзгөрүү болбойт. Район, область жок кылыш, өкмөттүн түзүлүшүн оңдоо бул жогорку кеңештин прерогативасы. Бизге бул жүрүштүн айтышы мүмкүн, мынанчалык система болот, мондай, мынанчалык тепкичтүү болот, мынулар биригиш керек, ушундайды мен сунуштайм деп жогорку кеңешке пакет документ бериши мүмкүн.
Кыйладан бери Кыргызстанда орторлук түзүм катары сакталып келаткан облустарды жоюу, райондорду ирилештирүү зарылдыгы айтылып келатат. Мына ушул маселелерди иликтеп чыгуу максатында өткөн жылы өкмөт алдында атайын жумуш топ түзүлүп, бирок анын иши майнап саяктаган. Бул ретте эмилге экинчи мөөнөткө шайланган президент тарабынан көтөрүлүүдө. Реформа кандай болору 20-октябрдагы жыйында ачыкка чыгып калышы ыктымал. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Кыргызстанда башкаруу системасын реформалоо боюнча ушул теманы биз эми түзүүдөгү маекте улантабыз. Бүгүн маектерди Бишкектен Элеонора Бейшенбек кызы өткөрмөкчү. Элеонора.
Рахмат Төрөкул, биз таңкы маекке мурунку өкмөт башчы коомдук ишмер Амангелди Муралиевди тарталып турабыз. Амангелди мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Мынакей, буга чейин маалымдалгандай, бүгүн президент өлкөнү башкаруу системасында боло турган өзгөрүүлөрдүн программасын жарыялайт. Анан алгач айтсаңыз, Кыргызстанда башкаруу системасына кандай реформа керек? Деги эле реформага муктажбы азыркы абалында?
Ну, негизинен президенттердин кадамы эң керектүү деп мен эсептейм. Эмчин дегенде, мына акыркы 20 жылда биздин башкаруу система өзгөрүлгөн жок негизинен. Баягы эле коммунисттик доордун башкаруу системасы калган, ошол доордун вертикали да калган. Мен ойлоп атам, азыр болсо бизде жарандык коомдо жаңы сезим түзүлдү. Эмчин дегенде жаңы сезимдин пайдалы бул менчик. Менчик. Ошон үчүн коомдо şu философияда көз карашта өзгөрүлүп, а башкаруу система илгеркидей эле баягы тоталитардык системага окшоп калды да. Ошон үчүн реформа керек.
Ага. Ушул президент Курманбек Бакиевден башкаруу системасын реформалоо боюнча программасынан эмнелерди күтсө болот? Мындай кескин өзгөрүүлөрүнө ишенесизби?
Негизинен мен ойлоп атам. Биринчиден мынау базар экономикада жарандардын эркиндиктери, эркиндик деңгээли өсүш керек. Ошого карата бир топ бюрократиялык башкаруу процесстер өзгөрүлүш керек. Азыр болсо бюрократия басымдык кылып атат. Ошонун кесепетинен коррупция да көбөйүп атат. Негизинен бир топ башкаруу органдарынын функцияларын кайра карап, аны жөнөкөйлөп, баягы биздин жаңы мыйзамдарга ылайыктуу болуш керек деген оюм бар да.
Ушундай өзгөрүү болоруна ишенесиң? Мынакей бүгүн азыр бир аздан кийин жарыялайт президент программасын. Анан ошондо ушундай натыйжалар.
Эми мындай да, президентибиз эми экинчи жолу шайланды. Биринчи 5 жылдык эми элдин үмүтү абдан зор болгон, бир топ турмуш өзгөрүлөт, жарандык коом өсөт, эл байлыкка татыктуу болот деген ой менен жашадык да. Азыр болсо президентибиз ушул реформага барам дегени дагы үмүт туудуруп атат. Анан экинчи срок бул Курманбек Салиевичтин тарыхта кала турган срогу болуп атат, мөөнөтү болуп атат. Ошон үчүн мен ойлойм, ушу жакшыркы адамдарга барат го деп.
Ага. Амангелди мырза, кийинки суроом. Президент ушул сентябрдагы парламенттик кайрылуусунда президенттик кеңешме жогорку курултай түзүлөрүн айткан. Мындай институттарды түзүү сиздин оюңузча канчалык натыйжалуу? Айталы, анда мурдараак эле коомдук палата түзүлбөдү беле?
Чынын айтканда бул азыр бир абдан курч маселе турат. Жарандык коомдун деңгээли өсүш керек. Биз вообще демократиянын пайдалын курушубуз керек. Эми жанагындай институттар ар кайсы жерде, ар кайсы мамлекеттерде бар. Бирок анын баягы негизги ролу кандай болот? Ошого бир топ ойлор болуп атат да, иштейт, иштебейт деген. А негизинен андай институттар керек. Жарандык коом менен тыгыз байланыштуу иштейм десе президент ошол институтту иштетиш керек.
Ошол коомдук палатада мындай чабал институтка айланып калбайбы? Айрым серепчилер айтып атат.
Эми негизинен айтыш керек, коомдук палата эми бул баягы аракет болгондо ошол коомдук палатанын иши азыр үзүлүү болгон жок. Коомдук палата өзүн көрсөтө алган жок. Ошон үчүн жаңы формалар, негизинен мен ойлоп атам, мына курултай деген форма абдан жакшы форма. Вот ошол курултайды жер жерлерден баягы шайлап бир топ жакшы авторитеттүү инсандарды ошол курултайдын курамына киргизсе ушул курултай иштей турган болуш керек. Эми баягы үстүнөн баягы приказ менен дайындалса, анда андай курултайда иштебейт. Негизинен шайланып келген эл болуш керек.
Рахмат чоң Амангелди мырза. Биз угармандарыбызга айтып кетелик, таңкы маекте мурунку өкмөттүн башчы коомдук ишмер Амангелди Муралиев маектешти. Төрөкул.
Чоң рахмат. Бүгүнкү таңкы маектерди Бишкек студиясынан Эленора Бейшенбек кызы өткөрүп жатат. Бишкекте саат 7:15 өттү. Ушул саатка карата башкы окуялардын кыскача мазмуну. Президент Курманбек Бакиев башкаруу системасын реформалоо программасын жарыялайт. Буга байланыштуу бүгүн өкмөт үйүндө чоң жыйын өтмөкчү. Бүгүн Петровка чатагы боюнча соттук териштирүү улантылат. Маалымат каражаттарынын укуктук базасын жакшыртуу боюнча жыйын да бүгүн өтөт. Дүйнөлүк окуялардан угасында президенттик шайлоонун экинчи айлампасы өтүшү мүмкүн. Хамид Карзай улуттар уюмунун комиссиясынын ишине бүгүн жооп кайтарат деп күтүлүүдө. АКШнын вице президенти Джо Байден Польшага жана Чехияга келет. Ал ракетадан коргонуу системасында АКШ бар бир бул өлкөлөр менен кызматташтарына ишендирмекчи. МАГАТЭ Ирандын өзөктүк программасы боюнча сүйлөшүү жакшы башталганын билдирди. Венадагы талкуу бүгүн да улантылат. Жана кабарларда айтылып кеткендей, улуттар уюмуна караштуу даттануу комиссиясы Оогансындагы шайлоонун биринчи айлампасында президент Хамид Карзайдын утуп чыкканын тастыктоодон баш тартты. Эл аралык эксперттер акыркы сөздү өлкөнүн борбордук шайлоо комиссиясы айтаарын ырасташты. Эсенбай Нурушев кабарлайт.
Ооганстанда президенттик шайлоо 20-августта болгон. Анын расмий биринчи жыйынтыктары 16-сентябрда чыгарылып, добуштардын 54%тен ашыгын Хамид Карзай алганы жарыяланып, борбордук шайлоо комиссиясы аны жеңүүчү деп тапкан. Анын башка тандашы өлкөнүн мурдагы тышкы иштер министри Абдулло Абдуллого болгону 28% добуш тийген. Шайлоо маалындагы бурмалоолорду териштирүү милдети табышталган эл аралык комиссия 200-дөн ашуун участкалардагы добуштарды кайра санап чыкты. Алардын барында будамайга салган фактылар аныкталды. Канча бүлүтөн жараксыз болуп табылганы так айтылган жок. Айрым булактардан чыккан маалыматтарда Карзайдын көрсөткүчү 48%ке түшкөнү айтылат. Абдулло топтогон добуштардын саны 32%ке жеткен.
Our responsibility under the law is to work through all of these different complaints.
Мыйзамга ылайык биз арыз даттануулардын барын териштирип өз чечимибизди айтышыбыз керек. Андан соң борбордук шайлоо комиссиясы добуштардын алгачкы жана акыркы жыйынтыктарын кайра санап аларга түзөтүүлөрдү киргизүүгө тийиш деп айтты эл аралык эксперттер тобунун башчысы Грант Кипен. Бардык ушул иштер аткарылган соң өлкөнүн борбордук шайлоо комиссиясы корутунду жыйынтыктарды бекитеби жокпу муну өз алдынча аныктайт. Кипен шайлоонун экинчи айлампасы болорунда борбордук комиссия гана чече ала турган анын бышыктады. Карзайдын өкүлү Вахид Омар эл аралык комиссиянын бүтүмүн комментарийлагандан баш тартты.
Once it is a final certified result and declared constitutionally by the Independent Election Commission, we have remained respectful of the
конституцияга ылайык иштеп жаткан көз карандысы шайлоо комиссиясы шайлоонун корутунду жыйынтыктарын расмий түрдө жарыялаганда биз аны айныксыз кабыл алабыз. Мыйзамда аныкталган эрежелерден тышкары кадамдарды жасагыбыз келбейт, деп айтты Карзайдын өкүлү. Башка бир маалымат булактары кабарлашканда Спинбалдак шаарында азыркы президенттин тарапкерлери жыйын өткөрүштү жана шайлоонун экинчи айлампасына караманча каршылык билдиришти. Митингди уюштургандардын бири Алишак Хандын айтымында шайлоонун жыйынтыгына байланыштуу чак чаракейдин баарын Кошмо Штаттар жасап жатат. Карзай аларга керек эмес, анткени ал күчтүү, Ооганстандын кызыкчылыгы үчүн гана иштеген президент. Ошон үчүн ал америкалыктарга жакпай калды, деп айтты ал. Эгер Ооганстандын борбордук комиссиясы эл аралык эксперттер тобунун бүтүмдөрүнө макул болсо, анда шайлоонун экинчи айлампасы 2 аптадан кийин өткөрүлүүгө тийиш.
Оогансында толук бүтпөй калган шайлоонун айланасындагы сөздөргө Эсенбай Нурушев кайрылды. Эми биз Оогансындан Иранга келсек. Ирандык 19 жаштагы Сухра Барави шайлоодон кийинки тополоңдо көз жумган эле. Парвин Фахими уулунун өлүмү тууралуу унчукпай калуудан баш тарткандан кийин күйүттүү эне оппозиция кыймылынын символуна айланды. 53 жаштагы Фахими Тигран бийликтеринен уулунун өлүмү үчүн себепкерлерди жоопко тартууну талап кылууну талбай улантып келет. Сөз Жаңыл Жусуп жанында.
Жапалдаш бойлуу чуканактай Парвин Фахими Махмуд Ахмединжаттын президенттик бийлигин мыйзамсыз деп эсептеген жашыл кыймылдын таанымал каармандарынын бирине айланды. Жакында Тегерандын Кахризак камак борборунда 3 кишинин көз жумушу Иранда чоң нааразылык жаратып, оппозиция бул ишти иликтөөгө чакырган. Ошондо парламенттин мурдагы төрагасы Голам Али Хаддат Адель камак жайындагы өлүмдөрдү шайлоодон кийинки талкуунун башкы маселесине айландырбоого чакырган. Буга нааразы болгон Фахими Хаддат Аделге кат жолдоп, депутат катары ал адамдардын көңүлүн оорутпастан тескерисинче алардын укуктарын коргоого тийиш экендигин эскерткен. Эгер сиздин балаңыз да биздин уул кыздардай көчөдө мыкаачылык менен өлтүрүлсө, мындай сүйрөбөйт элеңиз деп жазган эле ал. Азаттыктын Иран кызматы менен маегинде Фахими Хаддат Аделдин жана ага окшогондордун сөздөрү курмандыктардын урук туугандарынын кайгысын гана тереңдетип жаткандыгын мындайча билдирди. Эне катары мен булар бизди өлгөнгө көмгөн кылып жатканын айта алам. Мен бул өңдөнгөн сөздөрдү көтөрө албайм, деди ал. Мекендештерине мүңкүрөбөгөн кайраты менен таанылган Сухраптын апасы бийликтерден азыр президент Ахмедини жатка каршылык көрсөткөнү үчүн набыт кеткендердин өлүмүнө себепкерлерди жоопко тартууну талап кылууда. Фахиминин уулу 15-июнда Ахмедини жат экинчи мөөнөткө шайланган шайлоодон 3 күндөн кийин дайынсыз жоголгон. Ошондон бери энеде эч кандай маалымат жок. Бийликтер болгону менин адвокатыма уулум 3-15 метрге чейинки аралыктан атылганын билдиришти. Ал кийин дарыландыбы же ооруканага жеткирилдиби эчтекесин билбейбиз, деди ал. Сухрап жоголгон күнү Фахими аны менен реформист талапкер Мир Хосейн Мусавини колдоп көчөгө чыккан. Ал күнү 100 000 деген ирандыктар шайлоодо добуштар бурмаланды деген нааразылык менен демонстрацияга катышып жатышкан. Сүрмө топто бири бирин таппай калгандан кийин Фахими үйүнө келип уулун күтөт, бирок Сухрап ошол бойдон дайынсыз жоголот. Фахими дароо эле шайлоодон кийинки демонстрацияларда камакка алынгандардын көбү отурган Тегерандагы айтылуу Эвин түрмөсүнө барат, бирок бийликтерден алгылыктуу жооп ала албайт. Анын экинчи уулу гана шайлоодон кийинки куугунтуктоолордо көз жумгандардын сүрөттөрүн карап отуруп арасынан Сухраптын сүрөтүн тааныйт. Анын өлгөнү ошондо билинет. Сухраптын сөөгү коюлганда Фахими көз жашын төгүп туруп акыйкаттыкка жетүүгө канкорлор канга тойбой калышты. Мени эми эч ким токтото албайт, деп сөз берген. Иран бийликтери курман болгондордун урук туугандарына ар кандай кысым көрсөтүшүүдө. Бирок Фахими сөзүнөн кайткан жок. Бийликтерге кат жазып, жыйналыштарда сүйлөп, уулунун тагдырын көпчүлүккө жеткирүүнүн амалында болду. Бүгүн анын уулунун ысмы Иран өкмөтүнө нааразылардын ураанына айланды. Алар биздин Сухрап тирүү, өлгөн өкмөт болду, деп ураан чакырышат. Фахими азаттыкка уулу эркиндик үчүн көз жумганын мындайча билдирди. Кудай буюрса, келечек бизде. Ушунчалык камкор, репрессия, акыйкатсыздыктын шартында эл эч качан бүшүркөп калбайт, деп эсептейт ал. Оппозиция өкүлдөрүнө ылайык шайлоодон кийинки толкундоолордо 72 киши курман болду. Өкмөт 30 кишинин өмүрүн тастыктаган. Шайлоодон кийинки 4 айдан бери ар бир ишембиде жакындарынан айрылгандар кара кийинип Тегерандагы паркка келишет. Ирандык укук коргоочу Нобелден тынчтык сыйлыгын алган Ширин Эбади Ирандын күйүттүү энелерине эл аралык боордоштук көрсөтүүгө чакырууда.
Ирандагы режимдин курмандыгы жөнүндө Жаңыл Жусуп жана айтып берди. Бүгүн Москвадагы кыргыз элчилигинин маңдайында орусиялык адам укугун коргоочулар Кыргызстандагы адам укуктарынын бузулушуна каршы нааразылык пикетин өткөрүшөт. Аны орусиялык мемориал борборунун өкүлдөрү уюштурушууда. Пикетти уюштуруп жаткандарга биздин Москвадагы кабарчыбыз Муса Мураталиев кайрылган.
Алгачкы кепти орусиялык мемориал адам укугун коргоочу уюмунун Борбор Азия программасын жетектеген Виталий Пономарев менен курдук. Башкы сурообуз: Москвада кеңсеси жайгашкан сиздердин уюм үчүн тизмеге алынган Кыргызстандын ички абалына байланыштуу маселелерден канчалык деңгээлде маалыматыңыздар бар болду?
Ну, на самом деле, многие из этих проблем, они как бы формально разные, но связаны между собой. Вот, например, что касается освобождения...
үстүртөн алып караганда бул маселелер ар башка сыяктанат, бирок алар ич ара түйүндөш. Ноокат районунун тургундарын бошотууга келсек, ал маселе боюнча, маселен, докладды мен жасагамын. Ал жарандар бөйдө жерден кесилишти, аларды кыйноого алуу болду, деп мен жазгамын. Биз чыгарган жыйынтык кийин Кыргызстанда түзүлгөн комиссия тараптан бышыкталган. Өлүм жазасын кайра калыбына келтирүү маселеси бир караганга башка маселе болуп көрүнгөнү менен, анын да буга тиешеси маселеси бар. Мындай маселе исламдык экстремистке каршы аракет жасоо боюнча өткөн коопсуздук кеңештин отурумунда көтөрүлгөн. Мадумаров менен Суталинов сүйлөгөн сөздөрдө аларды башкача айтканда кылмыштууларды атуу, а кимдир бирөөсү болсо көпчүлүк алдында атуу сунуштары киргизишкен. Өлүм жазасы өзгөчө берене, ошого карабай көтөрүлгөн маселенин маңызынан алып караганда өлүм жазасын калыбына келтирүү ноокат жана кийинки учурда Кыргызстанда пайда болуп аткан көрүнүштөрдө, маселен кечээ Өзгөндө ачылган соттун жүрүшүндө кармалган кишилерди террорчулук менен байланышы бар деген кине коюлган, аларга карата пайдалануу үчүн козголуп атканы маалым. 90-жылдардын аягында кошуна Өзбекстан президенти Ислам Каримов да 100 экстремисттин башын жулсак эле жумурятта ыраатуулук орнойт деген. Андан бери кыйла кишилер атылып 10,000 деген кишилер өзбек түрмөсүндө олтуруп чыгышты. Ошого карабай жагдай ал жумурятта барган сайын кыйындоодо. Кыргызстанды ушул кишилер коркунучтуу жолго салууга түртүп атышат. Бул жол Кыргызстандын өзүнө жана ал аймакка коркунуч алып келүүчү жол, дейт Пономарев мырза. Борбордук Азия саясий эмиграциясы коомунун жетекчиси Бахром Камроевко карата болгон суроо пикеттин максаты жана аракети кандай ошону билүү туурасында болду.
У нас пикет завтра с 12 по московскому времени с 12 до часа проводится. Основное наши требования от кыргызских властей прекратить преследование.
Пикет Москва вактысы боюнча саат 12:00 13:00 дейри өтөт. Биздин негизги талабыбыз кыргыз бийлигинин мусулмандарга кысым көргөзүүсүн токтотуу. Демократиялык плацдармдын бир тиреги Кыргызстан болгон. Кысым көрсөтүү, көз карандысыз мусулмандарды коркутуу үркүтүү күчөп атат. Мунун өзү бийликтин бир тарапты карап багыт алганын билдирет. Ошондуктан биздин талап кыргыз бийлиги мусулмандар жана оппозицияны куугунтукка алганын койсун болот, дейт Камроев мырза. Мусамурат Алиев, Москва.
Бул Азаттык радиосу. Эми Кыргызстандагы гезиттердин бүгүнкү санында жарык көргөн кызыктуу макалаларга токтолобуз. Алар жөнүндө Шайлообек Дүйшеев айтып берет.
Рахмат. Күтүлбөгөн жерден мамлекет башчысынын үй бүлөсүнүн ишенимдүү адамдарынын бирине айланган Элисеев башында турган өнүгүү фондусу деп аталган структура биринчи планга чыга келди. Деги эле реформа дегениңдин өзү супер министрлик окшогон өнүгүү фондусуна аткаруу бийлигинин функционалдык милдеттерин өткөрүп берүү амал эмеспи деген кыжаалаттыкты жаратат деген оюн айтты бүгүн жарык көргөн Назар гезитиндеги макаласында журналист Үсөн Касыбеков. Ал эми Жер таламай аттуу макаласында ушул эле автор Кыргызстандын өкмөтү колдо турган алтынды сарамжал пайдалана алганга жарабаган, жүйүнү бош, дармансыз бийлик айланганын, өлкөнүн жер суу байлыктарына, стратегиялык объекттерине сугун артып тургандар кызыл акчанын четине эле чыгарып койсо эме деп кармата бермей адаттары барын, ал тургай жер суу менен соода кылмайды, өнөр да көрүп алышканын Каркыра, Үзөңгү кууш, Манас аэропорту, Камбар ата кесиптеринин, Аксай жана Арпа жайлоолорунун мисалында жазып чыкты. Башчыбыздын башкаруу системасындагы баштаган реформасы Акаевдин реформаларынын эле уландысы болот. Анча мынча кыскартуулар болушу мүмкүн дечи, бирок эч нерсе деле өзгөрбөйт. Коопсуздук кеңеши менен катчылыгы калыңдашы мүмкүн. Тышкы иштер министрлиги өкмөттөн АЖОнун кол алдына өтүшү ажап эмес. Эгер президент өзү өкмөт тизгинин колуна алса, жер жайнаган жеби чечиндиктерин кыскартса, анда реформага барды десек жарашмак. Алдыма реформа болбосо АЖОнун администрациясынын 2010-жылкы бюджетине 1 млрд сом сурабайт эле да. Кыскасы, жашай турган реформа болобу же ашай турган реформа болобу жакында билинет, деп жазат Эл Сөзү гезитиндеги макаласында журналист Рыскелди Момбеков. Ушул эле гезит Бириккен элдик кыймылдын штаб башчысы Азимбек Бекназаровдун президент Бакиевке кайрылуу катын жарыялады. Ал Балыкчыда жүргүзүлгөн соттук иликтөөлөрдүн чегинен чыгып кеткен көрүнүштөрүн мисал келтирген. Бейкүнөө кылмыш жолуна тартылып жаткан 19 адамдын кылмыш иштеринин туура чечилишин президент өзү көзөмөлүнө алуусун суранган. Акыркы кездери бажы кызматыда коррупцияланып, натыйжада Кытай Эл Республикасынан алынып келип аткан мал чарба продуктуларынын саны сапаты текшерилбей эле каалагандай өтүп калды. Өзгөчө эт, май, жумуртка ташып өткөн машиналардын ээлери жогорку кызмат иштеген өтө бай адамдар болгондуктан бажычылар ал жердеги ветеринардык адистер машиналарды текшерүүдөн айбыгышып тиешелүү акыларын алганга эле ыраазы болуп кое беришүүдө. Бул тууралуу Торгарт бир бажыканасына жакын Ат Баш эли жакшы билишет. Кытайдан келген эттердин даамы жок, өңдөрү кубарып, жумурткасын жегендер айыкпас ооруга чалдыгат экен деп бүгүн жазып чыгышты. Ушуну менен кесип баяндамабыздын биринчи бөлүгү соңуна чыкты. Сөз кайрадан Прагада Төрөкул.
Ооба, рахмат. Ал эми гезиттин баяндамасынын экинчи бөлүгүн Шайлообек Дүйшеев туура бир сааттан кийин айтып бермекчи. Сиз таң казаттыкты угуп жатасыз. Берүүбүздүн мындан аркы бөлүгүндө мына бул темаларга кайрылабыз. Фергана толкуду. Тажик кыргыз чек арасына жакын жерде атышуу болду.
Исфарада азыр милиция көп жүрөт. Ошолго атышуу болгон тарапка эч кимди өткөрбөйт. Чек арада болсо документтерди текшерүү эле өткөрүп жатат.
Баткенге кол салгандар чындап башка жактан кол салыш үчүн алаксытып жатышабы?
Окуя бул кагылышы кандайдыр бир экинчи бир окуяны жашыруу үчүн атайын жасалган аракет болуп калышы мүмкүн.
Бул 30 мүнөттө жаңыра турган темалардын айрымдары гана. Бишкекте саат 7:30 болду. Акыркы кабалдар менен микрофондо кайрадан Эленора Бешенбек кызы.
Президент Курманбек Бакиев башкаруу системасын реформалоо боюнча программасын жарыялайт. Буга байланыштуу өкмөт үйүндө бүгүн чоң жыйын болот. Президент 1 сентябрда реформаны өзүнүн администрациясынан баштаарын, андагы мамлекеттик катчылык жана президенттик кеңешчилер жоюларын парламентте айткан. Өлкөдөгү оппозициялык күчтөр бийликти үй бүлөлүк башкаруу системасын орнотту деп айыптап, бул реформалардын ишке ашышынан күмөн санап келишет. Бүгүн Петровка чатагы боюнча соттук териштирүү уланат. Айыпталып жаткандар менен алардын коргоочулары сотко президенттик администрация башчысы Данияр Үсөновду жана ички иштер министри Молдомусо Конган тийиштүү күйөө катары чакырууну сурап жатышат. Маалымат каражаттары тууралуу мыйзамды жакшыртуу боюнча жыйын өтөт. Андагы өлкөдөгү маалымат каражаттарынын март инкылабынан берки өнүгүү жолу талкууга алынмакчы. Бул жатта укуктук базаны жакшыртуу маселелери каралат. Дүйнөлүк жаңылыктардан. Ооганстанда президенттик шайлоонун экинчи айлампасы өтүшү мүмкүн. Бириккен улуттар уюмунун даттанууларды иликтөө комиссиясы кечээ ушундай билдирүү менен чыкты. АКШнын вице президенти Джо Байден Польшага жана Чехияга келет. Американын буга чейинки президенти Джордж Буштун администрациясы Польша менен Чехияга ракетадан коргонуу системасынын бөлүктөрүн орнотууну пландаган. Бирок жакында жаңы президент Барак Обама ал планды өзгөртө турганын билдирген болчу. МАГАТЭ Ирандын өзөктүк программасы боюнча сүйлөшүү жакшы башталганын билдирди. Бул соңку жаңылыктар. Төрөкул.
Соңку кабаларды Эленора Бейшенбек кызынан уктуңуздар. Эми Алия Абдыкадырова бүгүнкү аба ырайы менен тааныштырат.
Гидрометеорология борборунун маалымдаганына караганда бүгүн 20 октябрда Ала Тоо жергесинде жаан жаабайт. Сыдырым жел согуп турат. Ысык Көл ойдумунун батышынан ылдамдыгы секундасына 10-14 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы Талас облусунда 17-22 даража, Баткен чөлкөмүндө 20-25, Чүйөрөнүндө 18-23, Ош Жалабат тубандарында 22-27, Ысык Көл ойдумунда 11-16, Нарын аймагында 15-20 даражага жылуу. Борборубуз Бишкекте жаан чачын болбойт, сыдырым жел жүрүп турат. Абанын температурасы 19-21 даражага жылуу болот. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Бул таңкы азаттык. Бүгүн аны Төрөкулдоров алып барууда. 18 октябрь түнү Баткен аймагына жакын жайгашкан Тажикстандын Исфара шаарында күч кызматтары менен куралдуу топтун ортосунда 3 сааттай ок атышуудан 4 адам каза таап, 1 милиция кызматкери октон жабыркаган. Жок кылынган куралчандар 14 октябрда кыргыз аймагында чек арачыларга ок атып качкан топ болушу мүмкүн деп айтылууда. Кененирээк Баткенден Жеңиш Айдаров кабарлайт.
18-19 октябрга караган түнү Баткенге жакын турган Тажикстандын Исфара шаарында куралдуу топ менен күч кызматтарынын ортосунда ок атышуу болуп 4 жолчу октон каза таап, бирөөсү кармалган. Бул окуя боюнча 14 октябрда кыргыз чек арачыларына куралдуу кол салуу окуясы боюнча Баткенде түзүлгөн штаб башчысы ички иштер министринин орун басары Расулберди Райымбердиев буларга токтолду.
Биздин территорияда биз мына чек ара шаары менен чогуу СМнын кызматкерлери менен чогуу группалар түзүп, ушул тоолорду тазалоо иштерин жүргүздүк эле. Бул жөнүндө биздин кошу Таджик Республикасынын чек ара кызматкерлери милиция кызматкерлери да билишет болчу. Ошонун негизинде болуш керек, биз жактан кысып алар чыгарып, алар азыр ошол кечээ Исфарада ошол группаны бир жерден короп үйдөн кармашып, бирөө тирүү колго түштү, калган төртөөнү атып жок кылыштылар. Ошол үйдөн пулемет, гранатомет, автомат куралдары, аябай көп сандаган оокдарылар табылган. Демек булар ушундай бир чоң аракеттерге даярданып атканы көрүнүп турат да. Ошондуктан мына Баткенде иштеп аткан кызматкерлер менен мына бүгүн чогулуш өткөзүп атабыз. Аябай жооптуу кызмат бул жерде. Себеби Кыргызстан чегин коргоп атат. Биздин Кыргызстан эл үчүн эч кандай коркунуч жок, бирок биз дайыма ушул жакшы карашыбыз керек да, өзүбүздүн ишибизди аткарышыбыз керек.
Деди 14-октябрда Баткен чек арачыларына тажик аймагынан куралдуу кол салууга байланыштуу түзүлгөн штаб башчысы Расулберди Райымбердиев. Тажикстандын Исфара шаарынын тургуну Дадахон Хамидов болсо, шаар ичиндеги ок атышуу 3 сааттай созулгандыгын жана азыр Исфара шаарында милиция кызматкерлери курчоого алып, жөнөкөй атуулар үчүн маалымат жоктугун билдирди.
Колхоз элинде баанасы бар. Шаңгайды деп берди. Аны ошол жерде чапкылды биринчи неме. Уйду чыга.
Колхоз элинин мончасы бар. Ошол жердин Шаңгай деген аймагында Исфара шаарында. Ошол жердеги сол тараптагы биринчи үйдө кечээ түнү 3 сааттай ок атышуу болду. Милициялар үйдү курчоо алып, көп аткылашты. Бир милицияга ок тийиптир. Исфарада азыр милиция көп жүрөт. Ошол ок атышуу болгон тарапка эч кимди өткөрбөйт. Чек арада болсо документтерди текшерүү эле өткөрүп жатат. Элдер тынч эле. Кимди атышканын биз билбесек эми. Жөнөкөй атууларга атышпайт да. Ошол жакты курчап алышкан милициялар.
Бизди коймойду, биз айта албайбыз.
Дейт Исфара шаарынын тургуну Дадахан Хамидов. Баткен облустук акимчилигинин укук коргоо жана коргоонуу бөлүмүнүн башчысы Бакытбек Сагынбеков аймакта абал туруктуу экендигин айтып, 14-октябрда кыргыз чек арачыларына тажик аймагынан чыгып, куралдуу кол салып кайра эле кире катышкан Ворухан клавы дагы эле кыргыз куралдуу күчтөрү тарабынан курчоодо көзөмөлдөнүп турганын айтат.
Бүгүнкү күндө Баткен облусунун аймагында жалпысынан абал стабилдүү түрдө сакталууда. Азыркы мезгилге күч структуралары күчөтүлгөн тартипте иштеп жатышат. Исфара районунун Ворухан клавында кыргыз тажик күч структуралары биргелешкен тазалоо иш чарасын жүргүзүүдө. Исфара районунун аймагында тажик күч структуралары тарабынан жок кылынып кармалган куралданган кылмышкерлер Кыргызстандын чек арачыларына кол салган кылмыштуу топ болушу мүмкүн экендигин билдирген.
Дейт Бакытбек Сагынбеков. 14-октябрда Тажикстандын Чорку айылынан чыгып кыргыз чек арачыларына ок атып качкан куралдуу топту издөө иштеринен кийин аларды кайра эле Тажикстанга кире катышты деп айтылган эле. Ошол күндөн кыргыз аймагы ичиндеги Тажикстандын Ворухан клавында кыргыз тажик күч кызматтарынын биргелешкен иш чаралары өтүп, издөө иштери уланып жатат. Ал эми Исфара шаарында жок кылынган куралдуу топ кыргыз чек арачыларына кол салгандар болушу мүмкүн деген божомолдор гана. Азырынча Ворух айылына кире качкан куралчан жоочулар тууралуу маалыматтар жок. Болгону издөө иштери жүргүзүлүп жатканы гана айтылууда. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Биз бул теманы улантабыз. Баткен облусуна Тажикстандан куралдуу адамдардын кириши кыргыз чек арачыларын алагыды кылып, башка куралчандарга жол ачкан ыкма болушу да мүмкүн. Атамекен партиясынын Жалал абадтагы жетекчиси Асылбек Текебаев ушундайчын тынчсыздануусун билдирди. Анын божомолунда өлкөдө диний кырдаал да кооптуу бойдон калууда. Мурдагы аскер чалгынчысы менен кабарчыбыз Ырыспай Абдраимов баарлашат.
Асылбек мырза, сиз кезегинде чалгынчылык кызматта иштеп жүрүп, Тажикстандагы талаа командалар менен жолугушуп жүргөнсүз. Кечээ жакында Кыргызстанга Тажикстандан куралдуу бир нече адамдар өтүп келишти. Сиздин көп жылдык тажрыйбаңыздан улам бул адамдарга кандай баа берер элеңиз? Булар чын эле Тажикстандагы ички иштер кызматына атып өлтүрүп качкан кылмыштуу топтун өкүлдөрүбү же башка адамдарбы?
Бул жерден бир нерсени айтыш керек. Ошол жердеги атышуудан кийин биздин өлкөгө 10 чакты адамдын өтүп келишине көпчүлүк мамлекеттик уюмдар, булар Тажикстандагы уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү деп айтып жатышат. Бул окуя дагы деле болсо ушул биздин түштүктө чек ара маселеси жакшы жолго коюлбагандан кабар берет. Буга өкмөт башчысы, президент, ошондой эле атайын кызматтардын жетекчилеринин алсыздыгын, өз ишин билбегендигин көргөзөт. Ал бул жерде кылмыштуу топ өттү деп айтып жатышат. Айрымдары согушчандар өттү деп жатат. Муну аныктоо үчүн албетте изилдөөлөр жүрүш керек, ошондо гана айтса болот. Же болбосо бул ушул жерде боло турган окуя, бул кагылышуу кандайдыр бир экинчи бир окуяны жашыруу үчүн атайын жасалган аракет болуп калышы мүмкүн. Башка жерден дагы чек арадан башка адамдар башка куралдар менен өткөн болушу мүмкүн. Эми муну албетте атайын кызматтар издеп табат, бирок ушул нерсеге жеткирбеш керек эле. Ал үчүн ушул чек ара бекеттери, чек арачы аскерлер, чек ара чалгыны жакшы иштеп, Кыргызстандын территориясы өтө деле чоң эмес. Муну азыркы күчтөр менен кайтарса болот. Ал үчүн күнү түнү иштеш керек. Эртең менен саат 8:00 кечки 6:00 чейин иштеп коюп, офицерлер үйүнө кетип албаш керек. Мунун бүт бардыгы биздин өлкөдө болуп жаткан тышкы саясатка, чек ара маселесине болгон жоопсуз саясаттан улам ушундай болуп жатат деп ойлойм. Ошондой эле бул согуш жандардын аракети өткөндөгү жылкы, андан мурдагы жылкы биздин Жалал Абад областында, тагыраагы Жалал Абад шаарында, ошондой эле өзгөн шаарында согуш жандарды жок кылуу операциялары өткөн. Менимче алар ошол максатта өздөрүнүн шериктери үчүн өч алуу максатында да кирип келгендигин жокко чыгарууга болбойт.
Сиздин көз карашыңыздан түштүк аймактарында көбүнчө ислам дини күчөп бараткандай, диндин күчөп бараткандыгынан улам өлкөнүн коопсуздугу үчүн кандайдыр бир көйгөйлөр жаралып калбайбы кийинчерээк?
Ар кандай идея, ар кандай диний идеология бул адамдардын учурдагы мамлекеттик түзүлүштөгү же убагындагы жашоо айлана чөйрөсүндө кандайдыр бир таянар идея болбосо, таянар келечектен үмүтү болбосо диний агымдарга, ар кандай топторго кирип кетиши мүмкүн. Мисалы, байыртан эле адамдар чагылгандан коркуп отко сыйынып жүрүшкөн, айвандардан коркуп карышкыр менен арстандарга сыйынып жүрүшкөн. Мына азыркы замандагы ошол биздин өлкөдө жүргүзүлгөн саясий идеологиянын болбогондугунан жашы жетип калган эле адамдар ар кандай христиан динине, ошондой эле ислам динине, будда динине кирип кетип аткандагы бул биздин идеология саясатыбыздын жоктугунан, мамлекеттин идеологиялык жактан анын негизи кулап жатканынан кабар берет. Ошондуктан бул багытта азыркы бийлик, президент өзү саясий идеологияны элге жеткирсе буга окшогон нерселер болбойт эле. Эгер бир тараптуу диний агым болсо бул бир жөн, бирок ар тараптуу диний агымдар булар бири бири менен кагылышууга, конфликт алып келиши мүмкүн. Анын натыйжасында биздин өлкөдө ар кандай түзсүз кооголоңдор болуп кетиши мүмкүндүгүнөн кабар берет.
Кезегибизди эми экономика тармагына буралып, сиз башкарган Ата Мекен партиясынын Жалал Абад облусундагы мүчөлөрү өкмөттүн камбардай кештерин күрөөгө коюп, насия акча алуу жагына кандай көз караштарын билдирип жатышат?
Кыргыздын бардык патриоттордой эле биздин Ата Мекен социалисттик партиясынын Жалал Абад областык уюмунун мүчөлөрү азыркы күндө камбар ата кесинин күрөөгө коюлуп, анын эсебинен анын курулушун улантууну туура эмес деп эсептейт. Анткени мамлекеттин башчысы Курбанбек Бакиевдин учурунда камбар ата кесини өзүбүздүн күчүбүз менен Россиядан алган кредиттердин негизинде куруп алабыз деген. Бул нерсе азыр эми башкача жагынан чыгып атат. Бул дагы болсо биздин ушу мамлекет башчысынын өзүнүн айткан сөзүнүн акырына чыкпай тургандан кабар берет.
Жакында жогорку кызматта иштеген бир нече кызмат адамдары менен айрым депутаттар Кыргызстанда өлүм жазасын киргизүү демилгесин көтөрүп чыгышты. Сиздин пикириңизде өлүм жазасын кабыл алуунун зарылдыгы барбы?
Бул демилге кошулууга болбойт. Анткени өлүм жазасын белгилөө бул 5-6 мамлекеттик чиновниктердин же 5-6 депутаттардын айтуусу менен гана, керек болсо президенттин айтуусу менен гана чечиле турган нерсе эмес. Бул адам үчүн эң кымбат болгон анын өмүрү жөнүндө сөз болуп жатканда бул референдумга чыгарылыш керек эле. Анткени биздин конституцияда адамдын өмүрүн кыюу же болбосо өлүм жазасы жөнүндө, өлтүрүү жөнүндө эч кандай сөз айтылган эмес. Эми азыркы кол парламенти менен өзүнө жакпаган оппозициялык лидерлерди азыр жок жерден куугунтук алып, мыйзамсыз куугунтук алып, эч кандай далилдерсиз түрмөдө кармап отурган азыркы бийлик колуна андай мүмкүнчүлүк тийип калса, буларды көп кармабай эле атып жиберсе, анда анын арты кандай болот? Эгерде ал күнөөсүз болбой калса, кайра адамды кантип аркасына кайтарып алат? Мунсуз деле азыр акыркы 2-3 жылда өлкөбүздө көптөгөн саясий ишмерлер, көптөгөн депутаттар, көптөгөн бизнесмендер атылып өлтүрүлүп, үйүнөн атылып кетип атат, көчөдөн атылып кетип атат. Муну издеген адам жок. Мен ойлойм, азыркы бийлик өлкөдөгү абалды башкара албай, көзөмөлдөй албай калды деп ойлоп, ошондуктан аны көзөмөлдөп башкаруу үчүн акыркы болгон мүмкүнчүлүгү кысым көрсөтүү, диктатордук режимге өтүү саясатына көздөп кетип атат. Ошондуктан алар өздөрүнүн ошол азыркы элге кысым көрсөтүүсүн, адамдардын өмүрүнө коркунуч келтирүү, алардын өмүрүнө жолдо өлтүрүп кетип аткандарды, башка жакка өлтүрүлүп кетип аткандардын бүт бардыгын мыйзамдаштыруу максатында ушул кол парламенттен ушул өлүм жазасын колдонуу боюнча мыйзамды өткөрүп алайлы деп гана жаткан себеби деп ойлойм. Акыркы цивилизациянын жетишкен мезгилдиктеринде бул өлүм жазасынан көп өлкөлөр баш тартышкан. Биздин атка минерлер, чиновниктерибиз өлүм жазасын киргизебиз дегенин мен туура көрбөйм.
Жооңузга чоң рахмат. Кадырлуу угармандар, азаттыктын суроосу мурдагы аскер чалгынчысы жана Ата Мекен партиясынын Жалал Абад облусундагы уюмунун жооптуу катчысы Асылбек Текебаев жооп берди. Ага суроо салган Рыспай Абдыгайымов.
Ушул тапта ВКСМ тигүү фабрикасынын бир катар жумушчулары үйсүз калышы мүмкүн болуп турганы буга чейин дагы кабарлаган элек. Баш аягы 10 үй бүлө кезинде ВКСМ фабрикасында жумушчу күч керек болгондо ишке алынып, аларга жатакана берилген болчу. Кабарчыбыз Жаркын Суран кызынан толугураак билсек.
Бұл ұлы кісі маталыштағы тегу фабрикасы сайыз ұчырында Қырғызстандағы атағы алысқа кеткен абыройлы ишқынлардың бірі болшы. Кезінде жұмысшы күш керек болғанда жашо шартты түзіп беру жағы бүт қаралчу. Тағырақ айтқанда фабриканың администрациясы ондой үй бүліні тұрақжай менен қамсыз қылу уадасын беріп, коммуналдық үй алушылардың кезегіне қойып, аға ылайық администрацияның атайын шығарған өндірістік шешімі менен фабрикаға таңдық болған имарат башпанектеп тұруға берілген. Андан бері 20-дай жылдар өтіп, үй менен қамсыз қылу мындай тұрсын, союз ыдырағандан башталған меншіктештіру, жетекшілердің тақия алмашқандай жаңыланышы ақыры барып, бұл қысым тегу фабрикасын меншіктештіру бүтімін берген. Екі дөө ұрышса ортада чемін өлет дегендей, тағдырдың жазымышы менен фабриканы таратып жатқандарға байыны алып келсе, қарапайым жұмысшыларға үйсіз қалу, жұмыстан ажыру сияқты қоштығын қиыншылықты алып келгенін айтып, Сүйін Жұманалиев деген жаран.
Директор бізге берген, согласия бойынша. Тераз Дүйшәлеуа менен Кармышова. Мына үчүнчү директор Булатова деген. Бул 2 жыл иштегенден кийин бардыгысы топтоп, бул жерди документтештирип, кызыл китеп алып туруп, жерди сатамбы, же залог коёмбу, кыскасы ошол жол менен ортодо силерге жак жазым берем, же бир үйбү кыскасы ошо силерди көчөгө койбойм деген сөз менен переделка жасады, аны биз айта албайбыз азырынча.
Ушундай деген атол бир канча жылдардан бери бул кысым фабрикасында иштегенин жана ооган согушунун катышуучусу экенин билдирип, фабриканын учурдагы директору Елена Булатованын олчогон ишкананы таратып жатканына нааразы болот. Ал эми Елена Булатова болсо соттун чечимине шилтеме жасап, үйсүз калгандардын тагдыры анчейин кызыктырбайт дегендей мамиледе. Фабриканын үйүнүн кооланып жаткандардын билдиришинде фабриканын ички сырткы техникалык жабдуулары таратылып жок кылынган. Ал эми аталган фабриканын карамагындагы мамлекеттик мүлк деп эсептелингендердин бардыгы бир адамдын жеке менчигине өткөнүнө мыйзам жол бербейт деп эсептешет. Бирок жабырлангандардын башпаниктеп турган жайынан сыртка айтып чыгаруу соттук ишти район аралык соттун судьясы Муктар Алымкуловдун жетекчилигинде каралган.
Бул тарапты документтеп келдим, тиги тарапты документтеп келдим. Жогорку сот боло берет. Анча-мынча сотко белгисиз болуп калган жагдайлар болсо анда соттор жаңырылган жагдай боюнча карап берет.
Ушундай деген судья мырза соттук ишти фабрика азыркы жетекчилигинин жыйнаган көргөзмө документтерине ылайык чечим чыгарганын билдирди. Анын билдиришинде арыздангандардын укугун коргогон керектүү документтер жетишсиз. Ошондон бул үй катары берилген имараттын жумушчуларга берилгени чынбы деген суроо менен фабриканын мурдагы директору Кериз Дүйшәлиевага кайрылдык.
Коргош керек булардыкын. Мен сотко катыштым, бүт барын айтып берген эле. Кандай болуп булар ал жерге кирип калган? Булардын колунда утуп ала турган документтери деле бар.
Ушундай деген фабриканын мурдагы директору Кериз Дүйшәлиева айым, фабрикага жумушчу күч керек болгондо бир катар тикмечи жумушчуларды кабыл алып, аларды турак жай менен камсыз кылуу убадасын таңган жок. Үй катары берилген туракты фабриканын жетекчилиги тарабынан тастыкталган документтердин бар экенин ырастады. Ошентип бул кысым фабрикасынын жумушчулары фабрикага таандык үйдөн соттун чечими менен зордук күч колдонулуп чыгарылмакчы. Антпегенге ким көмөк көрсөтүп, карапайым адамдардын укуктарын коргогон инсан азырынча чыга элек. Бирок мындай карапайым адамдардын тагдырына кайдыгер кароо Кыргызстандын мисалында жалгыз эмес. Жаркын Сурангызы Бишкектен.
Таң казакта эми кабарлардын кыскача мазмуну. Кыргызстанда президент Курманбек Бакиев башкаруу системасын реформалоо программасын бүгүн жарыялашы күтүлүүдө. Бүгүн Петровка чатагы боюнча соттук териштирүү улантылат. Маалымат каражаттарынын укуктук базасын жакшыртуу боюнча жыйын да бүгүн өтөт. Угасында президенттик шайлоонун экинчи айлампасы өтүшү мүмкүн. АКШнын вице-президенти Джо Байден Польшага жана Чехияга келет. МАГАТЭ Ирандын өзөктүк программасы боюнча сүйлөшүү жакшы башталганын билдирди. Венадагы талкуу бүгүн улантылат. Эми спорт жаңылыгынан. Бильярд спорту Кыргызстанда тездик менен өнүгүп, кыргыз элин дүйнөгө тааныткан чемпион жигиттери чыкты. Ай сайын өлкөнүн бильярд федерациясынын демилгелери менен ири мелдештер өткөрүлүп келатат. Ошондой болсо да, мындан 5 жыл мурда ачылган Бишкектеги бокс жана бильярд боюнча балдардын спорт мектеби жакында жабылып калды. Бул спорттун көйгөйлөрү, алдыдагы мелдештер, дүйнө чемпионатына даярдыктар тууралуу бильярд федерациясынын биринчи вице-президенти Шейшенбек Байзаков спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макешке айтып берген.
Шешенбек мырза, миллиардка кызыккандар абдан көп атышпайбы? Жакын каралтырда эмне ишер алып өткөргөн тастап?
Мына ушу жуманын орто ченинде Баткен облусунун губернаторунун кубугун өткөрөбүз. Баткенден спортсмендер келишет, бияка Баткенден согушка катышкан жигиттер келет. Биякта Бишкектеги баягы согушка катышкан генералдар бар, полковниктер бар, подполковник майорлор бар, ошолордун баары турнирге катышат. 24 октябрда жылына өткөрүлө турган турнирибиз бар, элчилердин кубогу деп коебуз. 24 октябрда тышкы иштер министрлигинен 65 жыл толот экен. Кыргыз Дипсервис деген өлкөнүн предприятиясы бар, мамлекеттик ишкана. Ошого 15 жыл болот экен. Ошол эле күнү 24 октябрда 1989 жылы Советтер Союзунун бильярд спорту боюнча федерациясы түзүлгөн. Ошондо биринчи президент болуп Ляхов деген эки жолку герой космонавт шайланган болчу. Ошол 24 октябрда Федерация бильярдного спорта СССРга 20 жыл болот. Ошого арнап биз элчилердин турнирин өткөрүп атабыз.
Мурдакы кеңеш өкмөтүнүн кеңеш доорундагы бильярд федерациясынын түзүлүшү менен ошо Кыргызстан ага мүчө болуп кирген да,
кирген. Ошол 89 жылы Федерация бильярдного спорта СССР болуп түзүлгөндө Кыргызстан ошого мүчө болуп кирген. Ошон үчүн биз ойлойбуз 20 жылдык Кыргызстанга да тиешелби депчи.
Бильярд спортунун бир нече түрлөрү бар да, анан ошондо кайсы түрлөрүнө басым жасалып ошого көбүрөөк көңүл бөлүнүп атат.
Пул оюну бар, снукер оюну бар. Бул кичинекей столдо кичинекей шарлар менен ойнолуп турган оюн. Азыркы катуу өсүп бараткан оюндардын бири бул орус пирамидасы. Орус пирамидасы үчкө бөлүнөт. Динамичный пирамида дейт, комбинированная пирамида дейт, свободная пирамида. Динамичный болсо бул Невская деп коебуз. Бир шар менен ойнолот. Свободная пирамида деп коебуз. Ал американка бул баардык шарлар менен ойнолот. И комбинированная бир шар менен ойнолот, бирок Невскийден бөлөк чыгы оюн башталганда свой чужой деп коет, шар киргенден кийин Невскийде только чужой шарды киргизиш керек да. Комбинированный болсо свойду деле ойнойсу бирсе болот. Ушунда айырмасы бар. Эң эле узак созула турган оюн бул комбинированный пирамида, московская. А динамичный батырак.
Мурун ушу миллиард үстөлдөрүнө дагы салыктар да киргизбеди беле. Ошол бул спорттун өсүшүнө мына кедергисин тийгизип атабы?
Шаардын клубтары кат менен биздин президентибизге кайрылган, жогорку кеңешке анан өкмөтүбүзгө кайрылып, баягы 10 000 төлөй турган налогтон 5 000 түшүшкөн да. Азыр 5 000 төлөп клубтар иштеп атат. Ар бир соого.
Учур талабына жооп берген миллиард үстөлүнүн баасы канча турат, анан жабдуулары канча?
Шаар кезегесинде Бишкек шаарында 70 клуб бар. Анан бир 10 чактысы бир 2 столдон коюлуп алган. Дагы бир 10 чактысы 3 столдон койгон. Анан 4-төн башталгандар 50-дөй да. Эң эле көп 10-дон көбүрөөк койгон 3 клуб бар. Бул Сан клуб, Кондор, Дворец спорта деп коёк. Чоң-чоң турнирлерди ошол клубтарда өткөрүп атабыз.
Шешенбек мырза, жакында массалык маалымат каражаттарында ошо дүйнө чемпионатына, дүйнө биринчилигине кыргызстандык жигиттер дагы катышат, бирок каражат маселеси чечилбей атат деген маселе көтөрүлүп чыкты да. Анан бул жөнүндө кандай айтасыз? Анан кимдер даярды көрүп атат, кимдер барышат Кыргызстандын намысын коргоп?
Биздин федерация, Кыргыз Республикасынын федерациясынын курама командасы бар. Курама командада 8 жигитибиз бар. 8 тең миллиард спорттун чеберлери, бирок квота боюнча 4 киши киргизилет экен дүйнөлүк чемпионатка. Азыр мындай отборочный турнирлерди өткөрүп, тренировкасын жасап атабыз. Ошол 18-ине чейин биз 4 кишини тандашыбыз керек. Бирок акча каражат маселеси боюнча кыйналгандан 2 киши барат деп ойлойм да. Бирөөсү Аныбек Сагынбаев, экинчиси биздин менин оюм боюнча ал дагы чечиле элек. Адамов Зайлан болуш керек деп ойлоп атам. Азыр ушул демирчилерди издеп атабыз. Кудай буйруса мен ойлойм 4 адамды Кыргызстан жөнөтө алат деп.
Бильярд боюнча жана бокс мектеби бар эле. Балдардын ошону жаап салды. Бильярд спортуна аябындай чоң тоскоолдук бөгөт болду, бут тосуу деп маалымат каражаттарында айтылып кетти да. Бул боюнча эмне дейсиз?
Мэриянын жылдык каражаты саналуу деп эсептесе болот. Бокс боюнча анан бильярд боюнча школ бир эле. Ошонун бильярд жагын жаап коюшту. Бул өкүнүчтүү окуя. Биз азыр сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атабыз. Балким эмдиги жыл кайра бильярд школу ачылып калышы мүмкүн өзүнчө федерациянын алдында. Анан жакын арада боло турган турнирлерди айта кетейин. Ушул ноябрь айында мэрдин турнирин өткөрөлүп деп атабыз. Декабрь айында жыл бүттү деп кубок Кыргызской Республики деп өткөрөбүз. Анан ошондо эң мыкты игрок деп бир белгиленген бир дагы байгебиз бар федерациянын.
Бильярд менен машыга бош убактымды өткөрөм деген инсандар кайсы клубтарга барса болот, анан баалары кандай?
Эң эле кымбат баа деп айтсак 220 сомдон болуп атат Сан клуб, Дворец спортада. Калган мындай чоң-чоң клубтарда 200 сомдон. Жакын арада Онтарио деген жалда бильярдный зал ачылды. А жердеги баа 150 сом. Саатына 150 сом. Анан мындай алысыраак шаардын чекелериндеги эмелерде саатына 100 сомдон.
Кадырман угармандар, сиздер өлкөнүн бильярд федерациясынын биринчи вице президенти Шейшенбек Байзаков менен болгон интервьюну уктуңуздар. Бишкекте маектешкен Кабыл Макеш.
Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын кезектеги саны отун, газ жана камбарата кесиптеринин тагдырына арналды. Анда экономика боюнча эксперт Базарбай Мамбетов
3 жылдан бери Ильясы Давыдов, Жооза Айткенин баласы барып сүйлөшүп келдик жүрөп атабыз. Алардын баардыгы Өзбекстан жакты канаттандырбайт. Алар биздин өкмөт башчысы, өлкө башчысы менен сүйлөшүп келип атат.
Деп газды алуу көйгөйүнө токтолсо, Жогорку Кеңештин депутаты Бакыт Төрөбаев:
"Бул газ курулса, аны ким алып кетет? Казып алып кетеби аны? Бул жерде сатылат деген маселе жок да"
деп камбарата кесин күрөөгө коюу керектигин билдирди. Аны ушул шаршемби күнү кечки 9:00 Бишкекте Манас чаңырыгы Ошто керемет сыналгыларынан көрүңүз.
Демек, ыңгайсызрооларды эртең кечинде көрүүнү унутпаңыз. Бул таңкы Азаттык микрофондо Төрөкулдоров. Бүгүн 20 октябрь, шейшемби. Бул жылдын 293 күнү. Жыл аякташына 72 күн калды. Бүгүн Гватемалада революция күнү. Кенияда болсо армиянын күнү. Ал эми ямайкалыктар батырлар күнүн белгилешет экен. Бүгүн жүз көргөн айрым тарыхый окуяларга да кайрылып өтөлү. 1929 жылдын ушул күнү СССРда компартия расмий түрдө жалпы коллективизация жараянын баштайт. Бир жылдан кийин ушул күнү Хакас автономиялык облусу түзүлөт. Ал эми 1945 жылы болсо бул күнү алгачкы ирет Францияда аялдарга да шайлоого катышууга укук берилген. Бул күн 20 октябрь. Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Эртең 21 октябрда Кыргыз Улуттук Илимдер Академиясында белгилүү коомдук саясий ишмер Турдакун Усубалиевдин 90 жылдыгына арналган салтанаттуу кече өтөт. Кечеде Кыргыз Илимдер Академиясынын президиумунун чечиминин негизинде Турдакун Усубалиевке ата мекен алдындагы эмгеги үчүн ардактуу академик наамы кайрылат. Кеп кезеги кабарчыбыз Фатима Абдалова.
Белгилүү мамлекеттик ишмер Турдакун Усубалиевдин 90 жылдыгына арналган илимий практикалык конференцияны Улуттук академиянын президенти Шарипа Жоробекова ачып, куттуктоо сөздөрдөн кийин Турдакун Усубалиев жөнүндөгү даректүү тасма көрсөтүлөт. Улуттук илимдер академиясынын окумуштуу катчысы Аскар Бетилбаев сыйлыктын ыйгарылышына токтолду.
Улуттук илимдер академиясынын президиумунун сентябрдагы чечими менен Турдакун Усубалиевке Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын ардактуу академик наамы ыйгарылган. Мына ушун дипломун тапшырып, ошону менен бирге тиешелүү жол жоболор менен мантиясын кийгизип, андан кийин куттуктоолор болот дагы. Андан аркы ишти илимий практикалык конференциялар улап, ал конференцияда 15ке жакын илимий баяндамалар болот. Андан сырткары анын замандаштарынын чогуу иштешкендеринин эскерүүлөрү айтылып, ушул иш чаралардын алкагында биз эртең күнү бою ушундай жыйын жүрөт. Болдубу?
Мамлекеттик ишмер Турдакун Усубалиевдин 90 жылдыгына арналып өтүп жаткан илимий жыйында ишмердин бейнесине арналган докладтар окулмакчы. Турдакун Усубалиев Кыргызстанды жетектеп турган чагында ар бир тармактын өнүгүшүнө көңүл бөлгөн, деди Азаттыкка берген маегинде академик Теңдик Аскаров.
Анда ар түрдүү докладтар болот. Турдакун Усубалиевдин Кыргызстандын экономикасын өнүктүрүүдөгү, ошонун ичинде айыл чарбасын, өнөр жайын, маданиятын, илимин өнүктүрүүдөгү чоң ролу жөнүндө сөз болот да. Жылан эле биздин республикада эмес, мурдагы союзда деп коелу, ошондой эле Орто Азия чөлкөмүндө бул кишинин жетишкен ийгиликтери жалпыга белгилүү, маалым да. Эми ушул жөнүндө дагы бир жолу академияда чогулуп алып сөз сүйлөйлү деген максат менен даярдыктар көрүлдү.
Теңдик Аскаровдун пикиринде, Турдакун Усубалиевке арналып өтүп жаткан жыйын мурдагы мамлекет башчысына арналган алгачкы жыйын экендиги менен да айырмаланып отурат.
Кээде ар түрдүү ушак сөздөр да айтылып келбеди Турдакун Усубалиев жөнүндө кийинки 15-20 жылдын ичинде өзгөчө. Бирок ошонун баарына Турдакун Усубалиевич өзүнүн жана жазган китептеринде аяк бияк бир 9-10 томго жакын эмгектерди чыгарды да, мына ошолордун баардыгында ошол коюлган күнөөлөргө эң жакшы жооп берилген. Мына аз эле убакыттын ичинде бул кишинин жасаган иштеринин кайсы тармагын албай эле, мына ошондо ошол тармакта жасаган иштерин тууралыгы ырасталып айкындалып отурат,
деди академик Теңдик Аскаров. Бишкектен Фатима Абдалова.
Урматтуу азаттыктын угармандары жана күйөрмандары, биздин берүүлөрүбүздү Hotbird сателлит аркылуу да кармай аласыздар.
Демек, сателлит, башкача айтканда жердин орбитасындагы жасалма жандоочу аркылуу биздин жыштыкты ыраатуу кармай аласыздар. Сателлит аталышы Hot Bird 8, чыгыш узундугу 13 даража.
Демек, Hot Bird 8 уюлдук жагдай болсо, вертикалдык.
Hot Bird 8 ал эми жыштыгы 12.226 ГГц. Кайталайбыз, жыштыгы 12.226 ГГц.
Каналдын аталышы Hot Bird 28. Кайталайбыз, каналдын аталышы Hot Bird 28.
Ал эми виртуалдык канал 281. Кайталайбыз, виртуалдык канал 281.
Биринчи аудио программа, оң жактагы канал. Кайталайбыз, биринчи аудио программа, оң жактагы канал.
Бул жана башка техникалык көрсөткүчтөрдү биздин азаттык чекит КГ интернет барагыбыздан таба аласыздар.
Интернет барагыбыздагы угуу усулу куржунун ачсаңыз, анда сателлит тууралуу кеңири маалымат камтылган.
Hot Bird 8 аркылуу азаттыкты угуңуздар.
Биз менен болуңуздар.
Урматтуу угарман, экинчи саатка өтөрүн алдан кабарлардын кыскача мазмунун эскизлерге сала кетейин. Президент Курманбек Бакиев башкаруу системасын реформалоо программасын бүгүн жарыялашы күтүлүүдө. Бүгүн Петровка чатагы боюнча соттук териштирүү улантылат. Маалымат каражаттарын укуктоо базасын жакшыртуу боюнча жыйын да бүгүн өткөрүлөт. Ооганда президенттик шайлоонун экинчи айлампасы өтүшү мүмкүн. Ушул жана башка окуялар кантип өнүгөт, алдыдагы бир саатта дагы сөз кылабыз. Бул таңкы азаттык биринчи саатты ушуну менен жыйынтыктадык. Бүгүн 20 октябрь, шейшемби. Сиздер менен бүгүнкү таңда Бишкектен Элеонора Бейшенбек кызы, Шайлубек Дүйшеев, Прагадан мен Төрөк Кулдоров бирге тосуптабыз. Мен оператор Бишкекте Максат Ахматжан болуп жана Прагада Михал Шульц. Азаттык менен бирге болуп тура бериңиз. Мынакей 10 мүнөттө 10 секундтан кийин экинчи бир сааттык берүүбүз башталат.